Hatu ya kuchiko hanyoja 21. Ibayuni wasanina Erija. Kubara mubuku ili abami iba kusanguna. Chapter 16. Chandano cha 29. Kwa kusika ku chapter 17. Chandano cha 6. Nebaga huwa ba Davida a Solomoni. Abami bamwi iba galera Israeli. Umwi wakari kuitwa kuti Ahabu. Wagala muga intu mubi moyo wa hinaria Jezebeli. Walo waga jaya bantu banji iba tobera leza. Nkabera imuga intu oyu wagari kusungiri ya bantu kuti kaba hugamina zirengwa leza na zibu mbozi ya bare. Erija wagari musinsimi mupati iwa mwami leza. Waga inga kuri Ahabu akuti. Muzina lia leza upona wabama Israeli. Takukabi imfura kwa miaga yotatwe iwola. Nkabela leza wakatuma inzala impati mujisi cha Israeli. Nokubabobu leza wakabikila mubelesi wako Erija. Ileza wakatuma Erija kujisi jitwa kuti Cheriti. Kwa longu kwa agari kukonya ikunyua kuzwa mumuronga. Mpao Ibayuni wakari kumuletera iziaguri ya Erija. Buzuba abuzuba.